Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinliyoruz.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha nə səbəbsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramında bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında bir saat əvvəl seçki qatarı idi və biz seçicilərə mütəxəssis məsləhətləri verirdik. Mütəxəssis məsləhətlərini seçicilər mütəxəssis suallarını verə bildilər seçki hüquqları ilə bağlı. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz 2014-cü ilin büdcəsidir. Artıq büdcənin layihəsi deputatlara paylanıb və büdcənin layihəsi ilə bağlı silsilə söhbətlərdən bugün ilkini edirik. İqtisadçı Natiq Cəfərli ilə. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Siz də əziz dinləyicilər, büdcə ilə bağlı gözləntilərinizi bizə yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, isvanjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz söz özünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Natiq bəy, yeni büdcə nə deyir? Azərbaycan varlanır mı?
Büdcə layihəsi dünən açıqlandı və yayıldı. Rəqəmlərlə ətraflı tanış oluruq bütün mütəxəssislər kimi. Amma ilkin dəyərləndirmə kimi belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, neft nağılı bitmək üzrədir. Artıq Azərbaycanın illərdir əsaslandığı və bütün iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən, inkişafın əsasını təşkil edən neft nağılı bitmək üzrədir və ilk dəfə olaraq 2014-cü ildə büdcə gəlirləri təqribən 4% azalacaq. Həmişə arta-arta gedirdi. Xərcləmələrdə azalma azdır, çünki 1,1%-dir, amma bu ona görə azdır ki, xərcləmələrdə azalma daha doğrusu gəlirlərə nisbətən azdır ki, kəsir artır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan büdcəsində kəsir təqribən 1,7 milyard dollara yaxın, manata yaxın olacaq. Bu isə keçən ilə nisbətən kəsirin birdən-birə 3 dəfəyə yaxın artması deməkdir. Yəni, büdcə kəsiri artır, gəlirlər azalır, xərcləmələr azalır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin təqribən 2004-cü ildən bugünə qədər büdcədə olan artım templəri, ümumdaxili məhsulun artım kontentləri, xərclərin artımı getdikcə sona yaxınlaşır. Bu isə gözlənilən idi. Yəni illərdir Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan hökumətinə ekspertlər, xarici, daxili ekspertlər, müstəqil ekspertlər dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq eləyirdi ki, vaxt gələcək və Azərbaycanda bu havayı neft pullarına görə ümumdaxili məhsulun artım templərinin belə yüksək olması dayanacaq. Ümumiyyətlə iqtisadi artımda ciddi problemlər olacaq. Diversifikasiya lazımdır. Çox şaxəlili iqtisadi model qurmaq lazımdır.
Yəni neftdən kənarda pul qazanmaq
lazımdır. Bu bütün bunları Azərbaycan hökuməti qulaq ardına vururdu. Tənbəlləşmişdi. İldən ilə ancaq onu bilirdi ki, neft gəlirlərindən transferləri artırdı büdcəyə.
Və yəqin ki, bu 1.7 milyard manatlıq kəsir də neft fondunun
əlbəttə,
hesabına
əlbəttə,
gələcək,
başqa,
nəsillərin hesabına ödəniləcək.
Əlbəttə, həm kəsir onun hesabına ödəniləcək, həm də tək onun deyil, əsasən onun hesabına ödəniləcək. Həm də büdcə transfer ətlərinin elə böyük bir hissəsini rəsmi rəqəmlərə görə 62%-ə yaxını birbaşa neft fondundan yenə transfert olacaq büdcəyə. Yəni büdcəmizin 62%-nə yaxını birbaşa neftdən asılıdır, amma dolayısıyla neftdən asılılıq da getdikcə artır.
Mən bilmirəm, dinləyicilər əslində neft fondundan gələn pul onların mahiyyəti ilə bağlı məlumatlıdırlarmı? Dəfələrlə biz bu barədə demişik, amma yenə də yəqin ki, izahata ehtiyac var. Niyə Azərbaycan vətəndaşı xərclərin neft fondu hesabına ödənilməsini problem saymalıdır?
Çünki neft fondu yaradılarkən, hətta Heydər Əliyevin özünün neft fondunun əsasnaməsini təsdiqləyərkən belə bir bənd salmışdılar o əsasnaməyə ki, illik gəlirin ən azı 25%-i gələcək nəsillər üçün saxlanılmalıdır. Ən azı 25%-i. İndi isə neft fondunun son 3 ildə gəlirlərinə və xərclərinə baxdıqda görürük ki, təqribən 96-97% gələn pulların xərclənir. Yəni gələcək nəsillər üçün hansılar ki, neft yaxın artıq bu tendensiya başlayıb, 2 ildir neftin hasilatı azalır, ixracatı azalır və gələn gəlirlər azalır. Getdikcə daha da azalacaq. 2018-2019-cu illərə artıq bu azalma çox kəskin şəkildə hiss olunacaq. Onda həmin o neft fondunun vəsaitləri bir təhlükəsizlik yastığı rolunu oynamalı idi. Həm də gələcək nəsillər üçün o bugünkü neftin bəhrəsini gələcək nəsillər də görməlidir. Məsələn, bir çox ölkələrdə normal iqtisadi modeli olan ölkələrdə, əsasən də Norveçdə bunu artıq etdilər. Yəni neft fondunun illik gəlirlərinin 4%-dən artığını heç bir halda Norveç hökuməti xərcləyə bilməz.
Azərbaycanda nə qədərin xərcləyirlər?
97%. Keçən il 97% olub.
Yəni biz bu 2013-cü ildə və bundan əvvəlki illərdə biz gələcək nəsillərin cibinə girmişik.
Bəli, nə qədər qazanılıbsa təqribən o qədər də xərclənilib və bu məcburi idi, çünki hökumət büdcəni dəngə normal hala gətirmək üçün, o xərcləri qarşılamaq üçün mənbə tapmalıydı. Başqa mənbə də yoxdur.
Az xərcləmək seçimi varmı hökumət?
Bu dəqiqə az xərcləmək seçimi yoxdur, təəssüf ki. Çünki illərdir qurulmuş bu model, iqtisadi model, neftə əsaslandırılmış iqtisadi model həddindən artıq Azərbaycan iqtisadiyyatını bir şaxəli üzrə, bir istiqamət üzrə inkişaflanmağa indeksləyib və o istiqamətdə inkişaf eləyir və hökumətin qeyri-neft sektoru adı altında nağılları artıq özünü biruzə və izahatda görürsən ki, rəqəmləri araşdıranda görürsən ki, bu fiasko uğrayıb bu siyasətin özdə. Nəyə görə? Çünki dünən də prezident rüblük hesabatı təqdim edəndə qeyri-neft sektorunun 10.5% artdığını söylədi bu 9 ayda. Amma biz büdcə rəqəmlərinin özünə də baxdıqda görürük ki, əsas qeyri-neft sektorunun lokomotivi olan tikinti sektorudur. Tikinti sektoruna isə birbaşa ayırmalar məhz büdcədən və neft fondundan olur. Yəni dolayısıyla bunlar da neftin puludur. Bunlar da əgər büdcəyə pul neftdən daxil olursa və həmin pul və neft fondundan daxil olursa və həmin pul sonradan tikintiyə xərclənərək O sahədə ümumdaxili məhsulun artımında büdcə hasilatlarının, vergilərinin köçürülməsinin artımı olursa, bu da bir dolayısıyla neftdən asılıdır.
Amma qeyri-neft sektoru artırsa, deyək ki, kənd təsərrüfatı, tikinti və s. əgər artırsa, bu deməkdir ki, büdcənin həmin sahələrdən olan gəlirləri
əlbəttə,
də artmalıdır.
Əlbəttə.
2014-cü il proqnozunda bunu görürsünüz.
bilirsiniz.
Xeyr, 2014-cü il proqnozlarında da təkcə qeyri-neft sektorunun ümumi bir proqnozu verilib ki, ümum büdcə daxil olmalarda təqribən 6,2 milyarda yaxın vəsait daxil olacaq qeyri-neft sektorundan ümumiyyətlə, bu həm vergilər yoluyla, həm də gömrük yoluyla daxil olmalı. Amma bunların hansı sahələr üzrə daxil olmaları haqqında hələ ki bir izahat yoxdur büdcənin özündə. Amma keçən illərin büdcəsini araşdırarkən və keçən illərin tendensiyasını araşdırarkən görürük ki, məsələn, bu sektorların, yenə deyirəm, başında tikinti sektoru gəlir, ikinci yerdə İKT gəlir, yəni informasiya texnologiyaları sahəsi gəlir. Burada da, yəni bu sahənin artımına da neft gəlirlərinin birbaşa təsiri var. Çünki insanlar neftdən formalaşan büdcədən maaş alırlar, maaşlarının bir hissəsini telefon xərclərinə, internet xərclərinə, digər xərclərə, yəni İKT-yə aid olan xərclərə xərcləyirlər. Yəni dolayısıyla
bundan əlavə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına da büdcədən çox ayırmalar
var. Yəni bunun da təsiri var. Yəni həm Sputnik buraxılır, həm də digər sahələrə investisiyalar yatırılır, optik kabellərin çəkilməsinə ciddi investisiyalar yatırılır. Yəni bunlar olmalıdır. Biz demirik ki, bunlar olmasın. Amma bu özü özlüyündə İKT-nin böyük bir həcmdə vəsaitin yaradılmasına nə səbəb olur? Bu isə İKT-nin özünün yaratdığı əlavə dəyər deyil. Bu neft pullarının və büdcə vəsaitlərinin o sahədə müvəqqəti yaratdığı bir effektdir. Sabah biz, yəni obrazlı desək, dinləyicilər də tam başa düşsün, obrazlı desək, sabah bütün büdcənin biz neftin təsirindən tamamilə arındırsaq, tamamilə neftin təsirini büdcədən çıxartsaq, Azərbaycan büdcəsi Gürcüstan büdcəsindən də aşağı səviyyədə olar. Yəni Gürcüstan büdcəsindən də aşağı səviyyədə olar. Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycanda qeyri-effektiv iqtisadi model qurulub illərdir. Nə çox şaxəli modelə keçməyi bacarmadılar, ya digər sahələrin inkişafını bacarmadılar. Digər sahələrin inkişafının ən gözəl indikatoru xarici ticarətdə onların rolunun artmasıdır. Biz görürük ki, ildən ilə kənd təsərrüfatı sahəsinin xarici ticarətdə xüsusi çəkisi azalır. Yəni əvvəllər obrazlı desək 10 manatlıq ixrac edirsə, indi 9 manatlıq ixrac eləyirik. Yəni bu ən normal indikatorlardan biridir. Çünki sən bu sahəni ciddi şəkildə inkişaf elətdirirsənsə, bunun ən gözəl göstəricilərdən biri xarici ticarətdə onun xüsusi həcminin çəkisinin artması ola bilərdi. Bu da baş verir.
Yəni xaricə daha çox məhsul satmamışıq.
Bəli, satmamış. Yəni getdikcə daha çox azalır. Çünki xüsusi çəkisi ticarət dövriyyəsinin xüsusi çəkisi artır neftə qaza görə, amma onun tərkibində olan kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi getdikcə azalır. Və bunun özü özlüyündə göstərir ki, istiqamətlər düzgün seçilməyib, iş qabiliyyəti düzgün deyil və hökumət anlamalıdır ki, tək pul investisiyalar layihəsi vasitəsilə Azərbaycan iqtisadiyyatını ayaqda saxlamaq olmaz. Bunun ardınca, bununla paralel olaraq bir sıra ciddi köklü institusional islahatlar lazım idi.
Namizədlərin adını çəkmədən onların vədlərini, müxtəlif namizədlər maaş artımları ilə bağlı müxtəlif vədlər verdilər. Onların vədlərinin hər hansı bir şəkildə biz bu büdcə proqnozlarında əksini görürükmü?
Hökumətin hazırladığı büdcə layihəsi əslində ilkin nəzərdə belə görsənir ki, bu tendensiya 5-10%-lıq maaş artımı tendensiyası gələn ildə davam eləyə bilər.
Yəni il ərzində 5-10%.
Bəli, 5-10%-lıq artım davam eləyə bilər. Bu da ən azından inflyasiyanı ancaq qarşılaya bilir və real gəlir artımına çox cüzi təsir göstərir. O ki, qaldı digər namizədlərinin çox ciddi maaş artımı məsələlərinə. Bunun populist olanları da var idi bu vədlərin və iqtisadi əsaslandırmaları da olanları da var idi. Azərbaycan büdcəsinin, Azərbaycan iqtisadi gücünün içində bu vədlərin bir çoxlarını həyata keçirmək üçün mənbələr var. Elə bugünkü büdcənin özündə də bu mənbələr var. Çünki mən sizə iki rəqəm deyim. Deməli, sənaye və tikinti xərclərinə 6,3 milyard ayrılır gələn il. Dövlət
büdcənin nə qədəridir?
Ümumi büdcənin 30%-nə yaxını. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşuna, yəni dövlət investisiyalarına da 6,2 milyard ayrılır.
Yəni
bu təqribən bəli 12 milyarda. Bəli, 3-də 2-si bax bu xərclərdən ibarətdir. Bu xərclərin içində korrupsiya qurban gedən ən azı bunun 50% olacaq Azərbaycan reallığında. Yəni təqribən elə 5-6 milyard manatlıq vəsait məmurlara qismət olmasa, korrupsiya sxemlərinə yeyinti mənbəyinə çevrilməsə, bu büdcənin özündə belə təqribən 5 milyardlıq əlavə vəsait var. Çünki o işlər görülür. Yəni nəzərdə tutulmuş işlər görünür. Sadəcə bu işlər çox baha görünür, çox keyfiyyətsiz görünür və baha görülməyinin də əsas səbəbi korrupsiya sxemlərinin olmasıdır. Yəni ən azından korrupsiyanı büdcədən çıxarda bilsələr,
yəni oğurluq olmasa maaşlar artsın.
Bəli, çox qısa desək oğurluq olmasa maaşların artımı üçün elə bu büdcənin özündə belə vəsaitlər var.
Yəni ki, seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq istəsələr artırarlar.
Bəli,
Anar Yasamaldan yazır, büdcə sözü seçki dönəmi ən çox işlənən sözlərdən biridir. Büdcədə maliyyələşən idarələrin işçilərindən seçki saxtakarlığında geniş istifadə olunur. Belə yazır dinləyici. Amma ötən saatda da bu barədə danışıldı. Əziz dinləyicilər, mən bir də hətta mövzuya aid olmasa da bir daha təkrar edim. Hətta sizi işlədiyiniz idarədə hansısa konkret namizədə səs verməyə məcbur etmək istəyirlərsə belə və siz gizli seçki hüququnuzdan istifadə edə bilərsiniz. Seçki kabinəsində, seçki məntəqəsində, pərdənin arxasında sizi heç kim görmür. Orada kameralar olması barədə şayələrə inanmayın və seçki, əgər sizə hazır işarələnmiş seçki bülüteni veriblərsə, siz həmin bülütendə ikinci namizədə işarə qoyub həmin bülüteni etibarsız edə bilərsiniz. Bununla da sizin səsinizdən saxtakarlıq üçün istifadə olunmasının qarşısını ala bilərsiniz. Bu imkanlardan yararlanın. Hətta büdcə təşkilatında işləyirsinizsə belə. Belə, büdcə proqnozu sizi daha nə ilə təəccübləndirdi, Natiq bəy?
Əsas təəccüblü deməzdim. Yəni, illərdir gözlənilən məsələlərin bu büdcədə hökumət tərəfindən az da olsa etiraf olunması biraz təəccübləndirdi. Nə mənada? Çünki illərdir Azərbaycan hökuməti bir çox problemlərin olduğu haqqında olduğunu qəbul etmirdi. Onlara gözünü yumurdu və o problemlər haqqında danışmağı sevmirdi. Amma büdcənin ritorik hissəsini, yəni o pafoslu hissələrini, çünki büdcənin siz əgər Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı büdcənin təqdimatını görsəniz, bu çox qəribə bir təqdimat formasıdır. Çünki statlarla dolu, şəkillərlə dolu, kəsilən lentlə lərdən olan reportajlarla dolu bir təqdimat hazırlayıblar. Yəni o pafos hissəsini, ritorikasını kənara çəksək, sırf rəqəmlərə baxsaq görərik ki, Azərbaycan büdcəsinin bu gün hazırlayarkən Maliyyə Nazirliyi dolayısıyla heç olmasa rəqəmlər vasitəsilə də etiraf edir ki, müəyyən problemlər var. İndi bu etirafın özü işin yarısı deməkdir ən azından. Bu etirafdan sonra hansı addımların atacağını, hansı islahatlara gedəcəyini, hökumət bu problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı iş lərin görülməsinə hazırdır. Təəssüf ki, o barədə ipucuları yoxdur bu büdcədə. Hələ də ki, bu büdcənin özünün ümumi mahiyyəti yenə də Azərbaycanın köhnədən qalmış problemlərinin davam etdiyini, Azərbaycan hökumətinin 2004-cü ildən bu günə nəzərdə tutduğu proqramların, proqnozların heç birinə əməl etməməyi, yeni söhbət büdcənin neftdən asılılığının azaldılmasından gedir, xarici ticarətdə neft və qazın azaldılmasından gedir. Bax, bütün bu hansılar ki 10 il, 9 il bundan qabaq Azərbaycan hökuməti bir neçə proqram qəbul edərək qarşısına qoymuşdu. Təəssüf ki, bu rəqəmləri araşdırarkən görürük ki, bunların heç birinə hökumət nail ola bilmədi. Bunun da əsas səbəbi əlbəttə ki, Azərbaycanın ümumi iqtisadi sistemindədir, ümumi siyasi sistemindədir. Çünki Azərbaycanda artıq elə bir şərait yaranıb ki, siyasi sistemin qapalılığı iqtisadi sistemin artımına, iqtisadiyyatın artımına ciddi əngəl törədib. Bu yolu onlarla ölkə keçib dünyada və sonuncuda ya iqtisadi liberallaşmaya gedərək sonunda siyasi islahatlara gediblər, ya ilk öncə siyasi islahatlara başlayıb sonra paralel olaraq iqtisadi liberallaşmaya gediblər. Yəni, bunların hamısı dünyada baş verir. Azərbaycan hökumətinin ritorikası ilə desək, Azərbaycan heç də analoq olmayan ölkə deyil. Yəni, bir digər ölkələrdə bu baş verir. Azərbaycanda da həmin tendensiya gedir. Artıq siyasi sistem, idarə etmə forması, korrupsiyanın miqyası Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişi üçün ən böyük təhdid halına gəlib və indi seçim qarşısında olmalıyıq hamımız və o cümlədən hökumət də. Ya iqtisadi islahatlar, ya siyasi islahatlar, bunların hamısı ikisindən biri və yaxud da ikisi də paralel getməlidir ki, ölkənin normal iqtisadi yüksəlişinə nail ola bilək.
Və növbəti ildə bu regionların inkişafı üçün nəzərdə tutulur və konkret olaraq hansı regionlarda deyək ki, hansısa regionların adı çəkilirmi bu büdcədə?
Bilirsiniz ki, Azərbaycan büdcəsinin Bakı və Abşeron rayonundan başqa digər bütün rayonları dotasiyadadır. Ən böyük dotasiya alan regionlardan biri Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. 350 milyonluq büdcəsindən 280 milyonu dotasiya şəklində alır. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası.
Yəni cəmi 60 milyon qazanır.
Cəmi 60 milyondan biraz yuxarı qazanır o boyda Muxtar
Respublikası. Amma böyük holdinglər var Naxçıvanda.
Yəqin ki onların qeydiyyatı ilə bağlı ya vergiləri ilə bağlı problemlər var, ya vergi ödəmirlər, ya qeydiyyatı başqa yerdədir, ya şorda da bilmir dəqiq. Amma hər halda o da 60 milyondan Naxçıvanda işləyən büdcə təşkilatlarından 14%-lı gəlir vergisi tutulur, bildiyiniz kimi. Bütün işçilərdən çox böyük bir hissəsi də həmin 14%-dən formalaşan vergilərdir. Və amma bu il maraqlıdır ki, daha iki regionun adı keçir. Bir Şirvan şəhərinin adı keçir ki, büdcədən maliyyələşdirmədən kənarda qalacaq, bir də Mingəçevirin adı keçir. Ki, büdcədən dotasiya almayacaq bu iki şəhər. Bu çox maraqlı gəldi mənə, amma çox təəssüf ki, büdcə layihəsinin içində bununla bağlı detallı informasiya yoxdur. Mən dünəndən bəri bununla bağlı ciddi sorğular hazırlamışam, göndərmək istəyirəm dövlət və hökumət orqanlarına. Mənim özümə də maraqlı gəldi ki, hansı tədbirlərin nəticəsində, hansı işlərin nəticəsində Mingəçevir və Şirvan şəhəri dotasiyalardan azad olunacaq.
Bəs onların büdcələri də azalır mı bu?
Yazılana görə, yəni büdcə layihəsinə görə azalmayacaq. Ən azından keçən ilki səviyyədə qalacaq, amma dotasiyalar artıq mərkəzi büdcədən dotasiya almayacaq. İlkin ehtimal olaraq onu demək olar ki, Şirvan şəhərində Şirvan Oil neft şirkəti fəaliyyət göstərir. Çox güman ki, onların qeydiyyatı mərkəzdən Şirvan şəhərinə keçirilib. Çünki onların özlərinə də səhvdir. Regionda olmaq müəyyən vergi güzəşlərinə səbəb ola bilər. Çox güman ki, Şirvan şəhəri onunla bağlıdır. Şirvan onunla bağlıdır. Mingəçevirdə isə son dövrlərdə elə bir iri müəssisələrin açılmağı mənim yadıma gəlmir. Və Mingəçevir şəhərində hansı kriterilərə görə, hansı məsələlərə görə büdcədən dotasiyadan azad olunub, o mənim üçün çox maraqlıdır və çalışacağam yaxın günlərdə bununla bağlı bir ciddi araşdırma aparıb bir yazı ortalığa qoyum. Çünki həm güman edirəm ki, ekspertlər üçün, həm də insanlar üçün, əhali üçün, vətəndaşlar üçün də maraqlıdır ki, hansı yollardan istifadə eləyərək bu dotasiyalardan azad olub. Çünki bu dotasiyalar ayıb bir şeydir. Çünki Azərbaycan Bakı və Abşerondan ibarət deyil. Yəni əhalinin yarısı Bakı və Abşeronu yarısından da çoxu yığışıb. İqtisadiyyatın isə 98%-i, 2.3% səsəvir elin ki, regionların Azərbaycan büdcəsində formalaşmasında payı keçən il cəmi 2.3% olub. Yəni biabırçı bir rəqəmdir. 97%-dən yuxarını Bakı və Abşeron verir. Bu isə regionlar inkişaf proqramı altında iki dəfə proqram qəbul edib hökumət. Onların fiaskosu deməkdir. İndi üçüncünü qəbul etməyə hazırlaşırlar. Axı nəyə əsasən üçüncü proqram qəbul olunur ki, birinci iki proqramın nəticəsi yoxdur. Nəticəsi yoxdursa buna məsuliyyət kim daşıyır? Nəyə görə 100 milyonlarla vəsait ayrılıb regionların inkişaf proqramı çərçivəsində? Onlara ancaq rayonlarda parkların salınmasına, yol qırağında hasarların tikilməsinə xərclənir və ciddi bir iqtisadi artım, ciddi bir iqtisadi yüksəliş olmayıb. Buna cavabdeh verilmədə üçüncü proqramın qəbul olunması, həmin o iki proqrama ayrılan vəsaiti yiyən məmurlar üçün növbəti yeyinti mövqeyidir. Bəli.
Təşəkkür edirik. Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspertlər, biz 2014-cü ilin büdcə proqnozlarını müzakirə edirdik. Bu, büdcə 2014 silsiləsindən ilk söhbətimizdir. Söhbətlər davam edəcək daha detallı və xüsusi olaraq və elm və təhsil büdcələrinin ayrıca müzakirəsini keçirəcəyik. Yəqin ki, seçkidən sonra sabah. Oktyabrın 9-u Azərbaycanda prezident seçkiləridir və siz, əziz dinləyicilər, seçici hüququnuzdan istifadə edə bilərsiniz həmin günü və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşmənizi istəyirik sabah. Sabah saat 8-dən etibarən, səhər saat 8-dən etibarən mən canlı yayımda olacağım və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının komandası seçki qatarı ilə sizinlə olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə boyu və xüsusilə də Bakı şəhərində seçkiləri izləyəcəklər və sizə məlumatları çatdıracaqlar, müşahidələrini bölüşəcəklər. Video və audio formatda yayımımız gün ərzində səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə qədər davam edəcək. Bundan sonra da biz ən vacib xəbərləri çatdıracağıq. Əziz dinləyicilər, sabah siz də bizimlə olun. Səhər saat 8-də qonağımız Zamin Hacı olacaq, satirik yazar və siz o bizə seçki bundan əvvəlki seçki təcrübələrini bölüşüb, sonra proqramdan çıxıb seçkiyə gedəcək. Siz də seçki təcrübənizi bölüşün. Biz də bilmək istəyirik. Səhər saat 8-də öz məntəqəsində ilk seçicilər kimlər olacaq? Bizimlə əlaqəni unutmayın. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 rayonlardan zəng edirsinizsə 012-436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz canlı yayımda da müşahidələrinizi bölüşə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Sabah biz sizinlə olacağıq. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə kimi.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını